Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіб. Краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 14.
Нездарма ж дзяржава наша была нанова абвешчана на пачатку вясны. І ў тую раніцу, калі я выйшаў з дому, прырода была на баку беларусаў. Чысцюткае неба, вясновае сонца і лёгкі парывісты ветрык, на якім, напэўна, так прыгожа лунаюць святочныя нашы сцягі. Я прайшоў міма кнігарні пісьменніка, міма палаца мастацтваў, і ў самым лепшым настроі збочыў на праспект, кіруючыся да плошчы Якуба Коласа. Але што гэта? Куды я трапіў? Які год на двары, панове? Уздоўж праспекту расцягнуліся ланцугі вайскоўцаў з сабакамі. Нейкая маладая жанчына прыціснула да грудзей немаўля і кінулася прэч. Паскорыў крок і бацька таго дзіцяці, ашалела азіраючыся на ўчарак. Пад аркаю, што вядзе да касцёлу, стаялі вайсковыя машыны і тоўпіліся камуфляжнікі. А над плошчай сапраўды луналі сцягі. Людзі збіраліся толькі перад філармоніяй. Каля помніку Якубу Коласу стаялі нейкія шэрыя машыны, крыху далей бронетранспарцёры. І паўсюдна гойсалі амапаўцы ды жаўнеры ўнутраных войскаў. Я прайшоў міма людзей, якія збіраліся на свята. Каля ўваходу ў метро убачыў купку журналістаў. Дачкі маёй там не было. Я ўзрадаваўся, што яна хутчэй за ўсё не прыйшла. Бо нічым, акрамя хапуну, тое, што адбывалася на плошчы, скончыцца ўжо не магло. І сапраўды, у амапаўскіх гуртах пачалася нейкая мітусня, і першая кагорта атакуючых скіравалася да жанчын, якія співалі беларускія песні. Пачуўшы тупаты за спіною, я азірнуўся. Вялізны амапавец і ягоны паплечнік проста па зямлі цягнулі жанчыну. Усё гэта было так дзіка, пачварна, што я крыкнуў гэтым няўклюдам: «Што вы робіце?» Яны нібы аслупянелі. Потым той велічэзны прамовіў памочніку. «Па-беларуску гаворыць». «Хапай яго». Яны кінулі жанчыну на асфальт і ўчапіліся ў мяне. Пацягнулі на праспект, дзе ўжо стаяў варанок, і раптам падляцела Ірынка. Я нават і не зразумеў, адкуль яна тут узнікла. І што дзіўна, адціснула неяк ад мяне тых няўклюдаў. Але набеглі ўжо іншыя, нехта аддаў нейкія загады, і нас не заштурхнулі ў пусты варанок, а пацягнулі цераз усю плошчу. Мне было вельмі прыкра, што побач са мною дачка. Навошта яна прабегла? Колькі разоў злавала яна мяне ўчынкамі, якія падстаў на тое і не давалі ніякіх, але ж у нашай цудоўнай краіне. Аднойчы, калі яна яшчэ вучылася ў 9 класе, пасля чарговага бацькоўскага сходу жонка прыйшла ў слязах. Распавіла, што калі ўсё скончылася, завуч школы, добрая настаўніца і ўвогуле жанчына цудоўная, папрасіла яе застацца. «Ваша дзяўчынка, — сказала яна, — ідзе на залаты медаль. Але нават атэстату можа не атрымаць, калі не зменіць паводзіны. На школьным сходзе яна выступіла ў абарону ссыльнага акадэміка Сахарова». Нас падвялі да той шэрай машыны, што стаяла каля помніку. Ірыну адразу ў яе заштурхнулі, а мяне затрымаў нейкі чын. У той момант я не звярнуў увагі на тое, колькі ў яго на пагонах прасветаў ды зорак. А шкада, бо пытанне, якое я ад яго пачуў, было фантастычным. «Зброя ёсць?» Дык вось у якія гульні яны гуляюць. Вось чаму на вуліцах аўчаркі ды бронетранспарцеры. Няшчасны, затурканы чалавеча. Дзе б ты быў? Са сваёй кагортай, калі б сапраўды нешта здарылася падобнае. На Свіслацкім мосце, падчас маршу свабоды, сустрэўшы заслон, дэманстранты павярнулі і пайшлі ўверх па Першамайскай. І тады ў тыл калёне ударылі раптам абаронцы рэжыму. І было гэта так подла, зненацку, што людзі ў адчаі схапіліся за камяні, каб адбіцца ад гэтай навалы. І як жа яна пабегла, тая адборная камуфляжная рать. А тут ён у мяне патрабуе зброю. У студэнцкія часы, калі праспект быў для нас бродам, вельмі назаляў усім нейкі старшына міліцыі, што тарчэў звычайна на скрыжаванні з вуліцай Камсамольскай. І ось однойчі вийшов до кав'ярні «Весна» Едічок Зяльдович, молодий хлопець, якого, напевно, за празмірну товщиню називали ще доктором. У той день нікуди він наважився, бо опранутий був надто строго, здається, навіть у смокінг. І бачить йон, що той лютий старшина з тролейбусного припинку тягне нейкого невідомого хлопця. Доктор подійшов рішуче і промовив тоном загаду: «Руки!» Міліціянт від нечаканості випустив ахвяру. Доктор у одної мгнення заштурхнув хлопця у тролейбус, який вже зачиняв двері. Тролейбус поїхав, а доктор спокійно пішов своєю дорогою. Аховник парадку вийшов нарешті з шоку. «Гей, а ви хто?» Доктор тільки ледь повернув голову. «Метр дотель проспекту». І здалося мені там, на площі, що передо мною усе той же старшина з проспекту, тільки подрос він у чині. Вони заштурхнули мене у тазак, там було повно людей, Ірину зачинили у нейкий металічний циліндр, арештанти, які трапили у тазак не упершиню, потлумачили мені, що це стакан, камера для перевозки особливо небезпечних злочинців. Нас довго нікуди везли, у душогубці то й не хапало повітря. Люди почали задихатися. На грукот у стіни охова не звертала уваги. Нарешті привезли у нейкую військову частку, довго обшуквали, проводячи кожного праз пільні кордони. Потім погнали усіх у нейкий велізний ангар. Там було чоловік 200. Не дозволяючи навіть сісти, протримали до самого вечора. Але і гэтага їм було мало. Вони включили на повну моц російську попсу. І тоді усі, хто там був, заспівали у повний голос погоню. І вона, ніби вітер, сміття, просто змила убогую тую попсу. Забігла хова, не ведаючи, що робить. А потім по ангару пронеслося чутка, що вже визволяють. Але перед тим у кожного знов провіряють документи і здимають для протоколу. Не ведаю, годину чи дві довелося ще чекати, поки черга дійшла і до нас. Усе було правдою. Пільний прогляд паперу, здимки на відеокамеру. Відомі політики, письменники, науковці проходили шлях кримінальників. Парадковий номер, анфас, профіль. Номер Ірини – 99. У мене сотка. Шанцює мені на круглі лічби до юбілеї. Потім вивели нас з ангару. Але від дверей до середини пляцу знов шереги камуфляжників. У кінці крита машина. Подвели. Нейкий начальник зоров. «Куди їх? У мене повна!» Саправди, у тую машину людей натовкли, ніби тіля отцов. Я зауважив знайомого, але нічого сказати не поспів. Двери замкнули, машина поїхала. Нам дозволили йти слідом, поки не зачинилася брама. З нами вийшли ще кілька чоловік. Я не ведав навіть, де ми. Хтось сказав, що це сумновідома частка по вулиці Маяковського. Успомнив я поліцейські здимки юного футуриста. Все той же анфас, профіль, парадковий номер. Сміх да й годі. Хоч би що нове придумали. Але ж ні, вони повторають старое. Праз кілька днів зустрів я знайомого, який потрапив у тую машину, де нам не хапило місця. Висвітлилося, що їх відвезли зовсім не до метро, як я міркував, а у Лошицький кар'єр. Там їх висадили, і той, хто командував гетим конвоєм, сказав їм на розвітання: «Тут вас будуть розстрілювати». Бідні! Як не пошанцувало їм з епохою! Що зробиш? Не той год на двори, а був би 17-й чи 37-й, як би я не відвели душу. Ішли ми неяк в кальоні демонстрантів з письменником Валентином Тарасом. Ще в ті часи, коли всі сподівалися, куди йти дійти. І що ось-ось збереться нас 1100. І тоді був страшенний холод. З даху улилася вода, під ногами розкисав мокрий сніг. Далеко напереді натовп мапівців блякував уже вулицю. До нас долучилися ще кілька літераторів, і зникла розмова на конт убоства влади. Ми заспрачалися, визначаючи жанр той дії, у якої живем. Що це? Трагедія? Фарс? Наближався кордон. Господар Валентин поспішався підвести рису в той спречці. Трагедія на сцені історії або фарс? А пролитая кров має однольковий колір. Здається мені сьогодні, я можу більш докладно окреслити все те, що відбувається з нами. Ёсць такі амерыканскі фільм «Дзень сурка». Таму маленькім гарадку спыніўся час. Людзі прачынаюцца ў ранку і пражываюць нанова той дзень, які быў і ўчора, і пазаўчора. Толькі яны пра тое не ведаюць, яны страцілі памяць. А таму 25 сакавіка зноў я выйду на плошчу. Можа, ў гэты дзень абудзецца нарэшце соннае наша мястэчка.
Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.